Studio ob 17.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Dvomesečnih poletnih počitnic je neizpobitno konec. Učenci, dijaki in njihovi učitelji so se danes na prvi dan pouka v tem šolskem letu vrnili v šolo. Življenje družin se bo počasi vnovič utirilo v običajne tirnice, prepletene s številnimi obveznostmi za šolo, za obšolske dejavnosti, verjamemo, pa tudi, da v tem vsakodnevnem vrvežu ne bo umankalo lepih trenutkov, drobnih radosti, tudi v šoli. Kot veleva tradicija, na prvi dan šole v studiu ob 17. gostimo naše goste, ki prihajajo z področja šolstva, skratka v središče bomo postavili hrame učenosti. Vsaka generacija otrok je drugačna, današnje generacije so drugačne še posebej zato, ker odraščajo ob napredku digitalizacije in se s tehnologijo seznanjajo že v zgodnjem otroštvu. Se posledično spreminja tudi delo učiteljev. Kako za šolsko delo navdušiti učence in dijake, omrežene z digitalno tehnologijo? V kolikšnem deležu to uporabljati pri pouku? Kakšna je sploh vloga šole v današnji družbi? Ta vprašanja bomo postavili našim gostjam. Učiteljicama, magistrici Jožici Frigl, profesorici razrednega pouka in članici civilne pobude Kakšno šolo hočemo, Slavki Crljan, profesorici razrednega pouka, obe prihajata z osnovne šole Keteja in Murna iz Ljubljane. Z nami je tudi raziskovalka z Pedagoškega inštituta Barbara Japelj Pavešič in v Mariborskem studiju pozdravljam višjo svetovalko za razredni pouk na Zavodu za šolstvo, doktorico Leonido Novak. Med dodajo boste lahko, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prisluhnili še drugim učiteljem in nekaj dijakom. Voditeljica oddaje sem Nataša Lang. Spoštovani gospe učiteljici, magistrica Jožica Frigl, gospa Slavka Crljan, kako je bilo danes v šoli, kako ste pozdravili učence? Najprej gospa Frigl.
Lepo pozdravljeni. Kot vedno je bilo prvi dan zelo pestro, učenci so prišli polni počitniških doživetij in pa seveda polni pričakovanj. Zato je bilo tudi šolsko delo na prvi dan prilagojeno temu. Podelili smo si počitniška doživetja, izkušnje in pa seveda potolažili tisto začetno radovednost, kaj bomo v novem razredu se lepega in novega naučili.
V katerem razredu vi učite?
Učim 4. in 5. razred.
Gospa učiteljica,
lepo pozdravljeni. Učim 5. razred v letošnjem letu. Nadaljevala sem z učenci od lanskega leta. Najprej sem jim zaželela uspešno novo šolsko leto. Pregledali oziroma povedali smo si svoje počitniške vtise, kako so preživeli počitnice. Dali so na koncu šolskega leta, so moji učenci dobili tudi počitniško domačo nalogo, kjer so morali ušpičiti kakšno lumparijo, prebrati knjige, kaj lepega narest, pospravljati doma, pomaga tudi staršem in podobne stvari. Predvsem pa velika večina je uživala, pojedla je tono sladoleda, kot so tudi rekli, dolgo so spali. Nekateri so prebrali knjige na koncu oziroma nekaj jih je bilo pa tudi takšnih, ki so povedali, da so komaj že čakali, da pridejo v šolo.
No, to je pohvalno, gospod Carljen, ja. da so se vas veselili. Skratka, poznate generacijo, veste, kakšne učence imate pred seboj. Ja. Tudi njihove sposobnosti, veselje, kaj jih zanima.
Tako.
Je to čisto drugače, ne, začeti pouk z generacijo, ki jo poznaš, z razredom?
To je bistveno je drugače, ker že poznamo in samo nadaljujemo tisto, kar smo že lansko leto začeli
pri posameznih predmetih
in tudi učence že veliko bolj poznaš, kot pa če začneš čisto na novo.
Pa tudi njihove starše.
Tako,
Ti so zelo pomembni.
Ja, in zahtevni.
Tako je. V uvodu sem poudarila, da so današnje generacije učencev drugačne, še posebej zato, ker odraščajo ob napredku digitalizacije, tehnologija jim je nekaj običajnega, vsakodnevnega. Kako se je zaradi tega spremenil pouk? Vaju sprašujem, gospa Frigl.
Včasih je učna ura imela strukturo uvodna motivacija, najava teme, obravnava oziroma razlaga snovi, ponavljanje in utrjevanje ter zaključek. Danes pa otroci kar silijo, da bi bila najava teme z vprašanjem, kaj bomo pa danes delali, in potem akcija, akcija, next level, pa spet akcija. Kaj še naj naredim? Delo učitelja je pravzaprav pri današnjih generacijah zelo spremenjeno. Učencem primanjkuje vztrajnosti, natančnosti. Koncentracija je kratkotrajna, niso se pripravljeni ukvarjati s problemom, ampak bi kar takoj rešitev oziroma model, po katerem naj še 2-3 primere rešijo, potem bojo pa itak znali. Žal temu ni tako. Delo učitelja je precej naporno, bistveno bolj naporno, kot je bilo včasih, tudi bistveno bolj intenzivno, poleg tega pa smo tudi pod nenehnimi pritiski in drobnogledom, kaj vse bi še morali in kje vse smo grešili.
Gospa Crljan, mogoče še vaš pogled?
Se popolnoma strinjam s kolegičnim pogledom. Mogoče bi samo dodala, otroci so sicer enaki, spreminja se okolje, v katerem ti otroci tudi odraščajo, je pa resnično sploh na razredni stopnji veliko bolj dinamično, naporno to učenje. Res učenci kar zahtevajo, vedno moraš biti v akciji, aktiven moraš tudi biti. Potem tisti, ki so manj, ki so počasnejši, z njimi dela diferenciacija, tudi pride potem zaposliti tiste, ki že hitreje tudi naredijo. Potem te otroci rabijo poleg tega medučno uro, rabijo tudi kakšno sprostitvene igre moramo imeti oziroma minuto za sproščanje in takšne stvari. Tako da res je dinamično, naporno, veliko adrenalina. Potrebujemo.
Verjamem, hvala za enkrat. Kot sem dejala v uvodu, sta z nami tudi gospa Barbara Japelj-Pavešič in doktorica Leonida Novak. Doktorica Novak je v Mariborskem studiu. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Vi ste višja svetovalka za razredni pouk na Zavodu za šolstvo. Torej, vaša naloga je, da skupaj z učitelji, praktiki, snujete nove pedagoške pristope. Torej, kako nagovoriti današnje generacije otrok? Za šolo, seveda.
Velik del odgovora na to vprašanje sta že dali učiteljici in ključno vprašanje pri ukvarjanju s temo sodobne šole in vseh vplivov na to šolo je predvsem vedeti, kaj dejansko ti otroci obvladujejo, otroci, ki so seveda v šoli. Ne, veliko krat rečemo, digitalni svet jim je položen v zibko, pa se je treba kot izobraževalec vedno znova spraševati, ali to, kar otroci prenesejo sabo, dejansko vpliva na to, kar oni, s čimer si oni v šoli lahko pomagajo. Ugotavljamo, ne, da otroci sicer so spretni, na primer z telefoni, ampak to še ne pomeni, da so digitalno kompetentni. In tukaj nastopi ravno učitelj s svojimi pristopi, ki s vsem znanjem z didaktike, pedagogike, psihologije in še katere odved dejansko ve, da je otroke treba že od samega začetka navajati na to, da znajo poiskati informacije, da jih znajo vrednotiti, da jih znajo ustvarjati, da znajo sodelovati s pomočjo teh naprav, in to dejansko pred učitelja postavlja kar zahtevne procese in pa naloge. Z učitelji, zdaj bom mogoče več povedala o učiteljih razrednega pouka, s katerimi imam sama več stika, in ker ravno kar zaključujemo študijske skupine za učitelje razrednega pouka, kjer smo se tudi pogovarjali o učnih načrtih in o evalvaciji le teh, smo nekako vsi prišli do zaključka, da bi nam verjetno kot učiteljem najbolj na nek način služilo, če bi tudi v same učne načrte še bolj sistematično ali pa bolj sistematično vgradili tiste neke mejnike, ki bi jih naj otroci na posamezni stopni izobraževanja dosegli ravno na področju digitalne pismenosti.
Z nami je Barbara Japelj-Pavelšič z Pedagoškega inštituta. Kako je z uporabo tehnologij pri pouku v naših šolah? Imamo mednarodno raziskavo zlasti za osnovno šolo.
Dobar dan, lepo pozdravljeni. Hvala za vprašanje. Na inštitutu se ukvarjamo z raziskovanjem pogojev poučevanja in smo ugotovili v zadnjem pol leta v raziskavi o učiteljih, da nek razkorak. Imamo otroke, ki veliko vedo, imamo dobro opremljene šole, imamo učitelje, ki nam potrdijo, da so dobro izobraženi o digitalnem svetu in o vsebinah, ki naj bi jih poučevali. Imamo pa v Sloveniji veliko manjši del učiteljev, ki poučuje s pomočjo tehnologij, kot to počnejo v drugih državah, primerljivih ali razvitih.
Kje mislite razlog? Imamo razloge že?
Razlogov je gotovo več. Med drugim smo pred par leti šole vprašali, kako bi lahko digitalna tehnologija oziroma uporaba IKT, kot mi rečemo v šolskem prostoru, pomagala pri motivaciji otrok za učenje in za delo za šolo. In so nam šole vrnile odgovore, vsaka po svoje. Skupna ugotovitev je bila, da motivacijo dvigne uporaba tehnologij, ne pa v nebo. In da po nekem zelo hitrem času je te digitalne tehnologije preveč in otroke neha zanimati. In problem je, da otroci znajo uporabljati tehnologijo za svoje potrebe, za komunikacijo s prijatelji, za tisto, kar njih zanima, niso pa vešči uporabe, da bi se z njo učili. In šola pa nekako pričakuje, da bodo otroci tudi pismeni toliko, da bodo znali informacije pobrati z interneta. Tega pa niso vsi kar tako sposobni. In to znanje pač manjka. To je res, kakor je rekla gospa v Mariboru. Treba bi bilo doseči, da bi se otroci naučili biti aktivni uporabniki. Trenutno so še vedno pasivni.
Skratka, tukaj imamo en razkorak, ja. Če prav razumem.
Ja.
Po drugi strani pa bi še tole izpostavila. Ne? Prejšnji teden sem govorila s predsednikom Združenja ravnateljev osnovnih šol, gospodom Pečanom. Ta je povedal, da še vedno iščejo učitelje za različne predmete, razredni pouk, predvsem učitelje tehničnih profilov. Ljudje pač iščejo zaposlitev drugje v gospodarstvu, ne pa v šoli, ustrezno izobraženi. Po drugi strani imamo vse starajočo se populacijo v šolah. To je pač zaradi tega, ker se generacije ne menjajo, imamo trdno zasidrene normative in standarde. Marsikateri učitelj starejši bi se verjetno umaknil, bil mentor rajši mlajšemu kolegu, ampak žal tega sistema ne poznamo. Koliko imamo pa še tukaj odprt, mislim, je zaradi tega problem uporaba IKT-ja v šoli, a ne? Torej vse starejša populacija.
Znan problem je pomankanje strokovnjakov za uporabo računalništva oziroma računalniških tehnologij pri pouku v šoli. Vemo, da šole razpolagajo z računalničarji, ki pa so namenjeni vsemu delu z računalniki, z tehnologijami, z opremo, z, kakor so prej gospe rekle, od kablov do ekranov do računalnikov, nimajo pa pedagoške vloge. In to nam precej manjka, ker so učitelji sami tudi včasih premalo, da bi lahko uvedli poučevanje z IKT.
Magistrica Frigl, gospa učiteljice, gospod učiteljici, mogoče bi še kaj dodali, potem pa gremo.
Pravzaprav je IKT, kot mu mi rečemo.
Ja, informacijska komunikacijska tehnologija.
Ja, velik izziv. Jaz sem že veliko krat povedala, ko sem bila jaz toliko stara, kot so zdaj stari otroci, ki jih poučujem. Še televizije nismo doma imeli. Danes imamo vsi vse. Res pa je, tako kot je gospa pred mano rekla, Otroci to s pridom uporabljajo predvsem za zabavo, v učne namene, pa nekako tudi tiste začetne motivacije ni več.
Zanimivo. Mogoče, gospa Crlin, še vaš pogled?
Mogoče delo, kdaj po kdaj uporabljam, ni za vskoz. Se ne strinjam s tem, da bi vse skozi pri vsaki učni uri uporabljali IKT. Ampak ta uporaba IKT zahteva tudi od učitelja kar precejšno pripravo in mora potem prej se pripraviti na vse to, zaradi tega, ker drugače postane že oziroma je nemir v razredu, ko se on pripravlja. Ja, pa še nekaj, kdaj pa tudi ne dela vsa ta tehnologija tako, kot je potrebno in potem se ti spet poruši vsa ta učna ura. Mogoče je mečkano za spremembo, da se ga uporablja ta IKT, potem s tem ne izgubljamo časa. Učencem lahko mečkano približamo snov in pritegnemo pozornost učencev, ampak to je bolj kratko trajena pozornost. Drugače pa imajo oni radi kar normalen pouk.
Imajo radi tradicionalen pouk. Imajo. Prisluhnimo pa učiteljicama razrednega pouka na zasebni osnovni šoli Alojzija Šuštarja, Tini Šetina in magistrici Ireni Demšar. Razmišljata o današnjih generacijah učencev, o sodelovanju starši.
Seveda ta novodobna tehnologija, kljub temu, da jo omogočamo enkrat na teden tudi v četrtem razredu, je računalništvo, ampak se pozna vpliv medijev, predvsem interneta in so zelo razgledani tudi verjetno zaradi tega. Ne samo zaradi knjig, ne samo zaradi posedanja v knjižnici, ampak seveda tudi zaradi svetovnega spleta, ki je prisoten v njihovih življenjih. Ne?
Učiteljica Irena?
Po eni strani se mi zdi, da ogromno stvari vejo, za veliko stvari so že slišali, so pa neke druga znanja, veščine, ki pa vidiš, da tudi sami starši nimajo in nimamo časa ves čas bdeti nad otroki, tako da recimo to, da imajo urejene stvari, pa ne pri vseh, a ne? Ampak tako se mi zdi, se ta hitenje, ki ga starši pogosto doživljamo ali doživljajo, da se to na nek način prenaša tudi na otroka. In tukaj se mi zdi, da tudi to se zelo pozna pri pouku. Veliko stvari so že videli, slišali, ampak ni pa nekako utrjeno, nimajo toliko tega, da bi zid sledra, kakor smo včasih rekla, ne, se pravi, teže sedijo dolg časa, ves čas so vpeti v neke dejavnosti in redko imajo, tako se mi zdi, ta stik sami sabo, da jim bolj manjka, kakor so včasih otroci imeli. Včasih rečejo, pridejo do mene in reče, meni je dolg čas in ne vejo, kaj bi delali in niti ne vejo, kaj bi si želeli delati.
V zvezi s tem sedenjem pri miru, tudi tukaj so spremembe, poskušava obe spremeniti, glede na to, kakšni so otroci, tudi način dela. Več se lahko sprehaja tudi med samim poukom, je seveda dovoljeno, ni potrebno samo, da sedijo, ampak glede na generacijo se gremo določene igre med samim poukom, ustajanje, sedanje, sprehajanje. Načine dela se ves čas prilagaja, res vsako leto glede od generacije na generacijo. Se mi zdi, da prav smo učitelji včasih prav izumitelji glede na generacijo, ki jo dobimo.
Skratka, ves čas jih na nek način morate motivirati, osmišljati njihovo početje, njihovo ravnanje?
Ja, precej. Precej je treba gledati, kaj jih želijo, kaj jih motivira. Morajo pa tudi otroci razumeti, da določene stvari je pa treba pač morda na malce bolj staromoden način utrditi in tolk vaj narediti, zato da je znanje utrjeno.
Zagotovo je lahko pouk uspešen le, če dobro sodelujete tudi starši. Kako se trudite sodelovati s starši? Starši imamo različne poglede. Ne nazadnje smo starši, glede svojih otrok zelo subjektivni. Ne?
Seveda imamo redna srečanja za starše. Specifika naše šole je, da tule se pojavlja po več otrok, torej se z nekaterimi starši srečujemo že kar nekaj let zapored in nas starši poznajo, tako da včasih se je zgodilo tudi, da kakšen starši bi morda glede naju malce presenečen ali pa, ne bom rekla prestrašen, ampak smo mu bile No, sva mu bili novi in ni bil čist pripričan, kakšni sva, pa je kakšen starš ali kakšna mama recimo pomirila, verjemte, da sta v redu, to je zdaj že moja druga, to je že drugi ali pa tretji otrok, tako da vse je v redu, odlični sta, zelo dobro sodelujeta. Ja, torej srečani za starše na govorilnih urah in seveda preko elektronske pošte sva jim dostopni, oziroma če so kakšne nejasnosti, sva vedno, mislim, da kar zelo dosledni in hitri v odzivih in razrešujemo resnično sproti vse zagate, ki se pojavijo.
To sta bili učiteljici razrednega pouka Tina Šetina in Irena Demšar. Nadaljujemo pogovor v studiu, spoštovane gostje. Gospa Novak, torej sodoben pouk vsebuje, poteka z uporabo različnih dejavnosti, elementov, bi lahko dejali. Gospa Novak?
Tako je, predvsem pa ne glede na to, ali pouk poteka z uporabo tehnologije ali brez nje, pa nam neke smernice pouka oziroma načrtovanja in izvajanja pouka kažejo, da je treba slediti potrebam te, kot danes rečemo, generacije, čeprav, kot je na začetku gospa učiteljica povedala, pa se nam vseeno znotraj tega ne sme izgubiti posameznik. Na nek način lahko bi rekli, da predvsem zbuditi zanimanje pri učencih, kjer se spet opažajo na nek način spremembe, potem vključiti otroke tudi v načrtovanje, da osmišljamo učenje, zakaj nekaj počnemo, potem obenem se dobro počutiti. Vemo, da v sodobni šoli vedno večjo veljavo in vrednost dobiva tudi čustva in počutje v tistem smislu, torej mi dobro delamo, ko se dobro počutimo. Potem vključevanje otrok v načrtovanje, torej tudi tega, da vem, kaj mi gre, kaj mi ne gre in obenem, da vem, kaj je treba postoriti za to, da odpravim tisto, kar manjka. In pa ena od ključnih veščin, ki je že bila omenjena, to je sodelovanje. In vse to tako v grobem lahko dosežemo tako z tehnologijo ali pa tudi brez nje. Vkolikor učitelj vključuje tablice, telefone ali druga orodja, lahko prav tako tem smernicam s pridom sledi in praks, da to deluje, dejansko imamo že mnogo.
Hvala. Kolega Marko Škrl pa se je pogovarjal s svetovalno delavko na osnovni šoli Heroja Janeza Hribarja v Starem Trgu pri Ložu z gospo Sabino Breznik. Tudi tam posegajo vse več po sodobnih tehnologijah pri pouku.
Imamo tablice, smo naročili, tako da otroci bodo uporabljali tablice tudi pri pouku, ne seveda vsak dan, ampak ko bo učitelj to osmislil. Zelo aktivni so naši otroci na področju filmske vzgoje. Zelo radi se odločajo za ta izbirni predmet, radi snemajo, radi montirajo, računalniki jih zanimajo, tako da te izbirne predmete, programiranje, zato je zelo velik interes in so praviloma tudi zelo uspešni.
Kako bi vi otroku razporedili delovni dan tudi po tistem, ko pride enkrat iz šole in dajeno je upravi vse obveznosti, ki ga čakajo?
Predvsem je pomembno, da ima otrok neko rutino. Da je vsak dan približno ob istem času sledi določena aktivnost. Se pravi, ko pride domov, poje kosilo, če to ga ne naredi že v šoli, a ne večino otrok kosilo poje že v šoli, potem sledi počitek, recimo pol ure do ene ure, potem je pa kar dobro, da se loti domače naloge. Zdaj učitelji nalogo otrokom tudi diferencirajo. Se pravi, otroci, ki imajo kakšne učne težave ali pa za domačo nalogo bi porabili več časa, jim dajo mogoče manj primerov, se pravi, da otrok naredi domačo nalogo, kar mu ne bi smelo vzeti več kot ene ure, praviloma 20 minut do 45 minut delajo domačo nalogo. Potem pa sledi prosti čas, pomoč doma. Tukaj bi poudarila, da so zelo pomembne delovne navade, da starši tudi od otrok zahtevajo, da pomagajo tudi doma. Dobre delovne navade vodijo tudi v dobre učne navade. Potem pa nekateri otroci imajo še kakšne popoldanske aktivnosti v smislu, ne vem, glasbene šole, ampak tudi tukaj bi poudarila, da naj tega ne bo preveč. Da nima otrok vsak dan zapolnjen z različnimi treningi, popoldanskimi šolami, ampak da ima tudi čas za igro, za druženje z vrstniki.
To. Kako pa pri otroku odpraviti morebiten odpor do šole, učenja, reda?
V prvi vrsti se je potrebno pogovoriti z učiteljem in nekako skušati ugotoviti, kaj tiči v ozadju tega, da otrok recimo odklanja prihajati v šolo. Lahko se tudi povežemo tudi svetovalno službo, pa bodo znale pomagati. Drugače pa predvsem zgajati otroke, dati jim en občutek, da je šola prostor, kjer se učimo, kjer je potrebno delati. Da šola ni prostor, kjer se bomo samo zabavali, da učitelj ni namenjen temu, da bo otroke samo zabaval, pa bil kot nek cirkuški akter, ampak jih more nečesa tudi naučiti. In da tudi starši navajo otroke na to, da je včasih treba pa tudi stisniti nares tudi kaj, kar nam ni všeč, pa je potem lažje. Da otrok začuti eno zadovoljstvo, da nekaj težkega premaga. In da potem na ta način pridobi tudi zaupanje v svoje sposobnosti. Pa spodbude, pohvala otrok in pa da starši do svojih otrok nismo prezahtevni. Ne morejo imeti vsi otroci petic, za nekoga bo dvojka ravno tako dobra ocena kot za drugega petica, pač odvisno, koliko, kakšne sposobnosti ima otrok in koliko truda vloži. Da damo starši otrokom občutek, da jih imamo radi, da so zaželjeni in da ta naša ljubezen do njih ni pogojena samo šolskim uspehom.
Gospa Sabina Breznik, svetovalna delavka na osnovni šoli Heroja Janeza Hribarja v Starem trgu pri Ložu, je izpostavila kar nekaj zanimivih poudarkov, o katerih se, verjamem, starši, učitelji, učenci pogovarjate vsakodnevno, torej obseg domačih nalog, jih je preveč, premalo, kaj pravita gospa Crljen? Kako vi dajete otrokom domače naloge, ko se odločate, koliko predvsem količino, a ne? To količina me zanima.
Domače naloge nasplošno. Učenci pravijo, da jih je preveč domačih nalog, oziroma da jih ne zmorejo narediti vseh. Lansko šolsko leto v četrtem razredu se mi zdi, da jih je glede, ampak naj bi jih bilo preveč. Ampak potem se oni navadijo tudi delati te domače naloge in se navajajo na odgovornost, da nekaj naredijo in da je to njihova predvsem. Se mi zdi pa tudi, da se z domačimi nalogami razvija neka, si oni razvijajo neko delovno, to samostojni so in delovne navade si razvijajo. Predvsem dobivajo domače naloge ne samo za napisati pri slovenščini na vsak način, na vsak dan, ampak jih dobivajo. Pa pri matematiki, za matematiko smo mi zmenjeni in oni vedo, če bodo naredili domačo nalogo, bodo hkrati tudi vadili in potem se mi ne bo treba pripravljati zelo veliko za naslednji test oziroma za spraševanje. Pri ostalih predmetih, pri naravoslovju in pri družbi morajo pa kakšno stvar tudi poiskati, sami narediti in prinesti potem tudi v šolo in napisati. Po mojem mnenju ni veliko domačih nalog, ampak res pa je, da imajo, tako kot smo prej slišali, ogromno popoldanskih zadolžitev in da potem kdaj pa kdaj tudi ne zmorejo.
Gospa Barbara Japal-Pavešič, kje smo mi na področju domačih nalog v mednarodnem okolju? Imamo jo naši otroci preveč domačih nalog?
Mi smo malo drugi kot drugi, ne? Torej, to, kar sporočajo učitelji, kar sporočajo otroci in kar merimo, je razkorak med tem, kaj se dela doma in kaj se dela v šoli. Mi tipično, kolikor je nam dostopna informacija, učitelji dajejo za domov, za domačo nalogo, naloge, ki so bolj izziv kot rutinska vaja. Morda tudi, da bi motivirali otroke in potem poročajo, da v šoli zmanjkuje časa za rutinske vaje. To je ravno obratno, kot delajo drugi po svetu, kjer v šoli delajo izzivalne stvari in raziskovalni del v razredu, za domov dajo pa odvaditi tisto, kar mora otrok utrditi. In s tem je potem pri nas tudi razkorak med tistimi, ki so slabši ali pa manj mu zmorejo in tistimi, ki so bolj uspešni. Bolj uspešni otroci se namreč pri nas že pritožujejo, da se učitelji z njimi manj ukvarjajo kot z manj uspešnimi. In pri nas se zgodi, da je bolj uspešen otrok, dobi več šolskega dela za opraviti. So prepoznani recimo kot nadarjeni in taki kot taki so vključeni dodatne aktivnosti, ki jim prinesejo dodatno delo. Izberejo težek izbirni predmet in dobijo dodatno delo. Torej, to pa našim otrokom ni več všeč. Ne? Zato imamo med nemotiviranimi za učenje tudi zelo uspešne otroke. In malo je, bo treba še raziskati, kakšen je način z domačimi nalogami zares prevladujoč, ampak zdi se, da je morda pri nekaterih učiteljih ali učencih bi bilo mogoče malo boljše zamenjati sistem.
Skratka, več nekih rutinskih vaj doma in več nekega raziskovanja, poskusov v šoli.
Predvsem je pomembno, da otrok ob nalogi, ki jo naredi, doživi svoj lasten uspeh. In tega pri raziskovalnih nalogah sam doma ne more. In potem se nujno morajo vključiti starši in imamo ta velik problem prevelikega vključevanja staršev v šolsko delo. Ker starš, ki se vključi v raziskovalno nalogo, seveda tudi strokovno sodeluje in pride k učitelju za strokovnimi predlogi ali željami in s tem posega v avtonomijo učitelja. In to ni prav. Ne? In zato bi bilo morda bolje, če bi otroci res odvadili rutino doma, pa delali raziskovalno in napredno znanje pridobili v šoli.
Gospa Novak, torej bo treba obrniti puk oziroma spremeniti način dela v šolah. Če sledimo razlagi gospe Barbare Japelj-Pavešič, kar kažejo mednarodne raziskave.
Zagotovo se strinjam in mislim, da veliko tega že počnemo tudi v sklopu izobraževanj za učitelje. Predvsem se mi zdi, da je treba jasno povedati, da pri domačih nalogah je najprej treba zelo razjasniti, kaj je njen namen. Ne? Zdaj, vse, kar naštevamo danes ali tudi druge, gre mimo tega, torej utrjevanje, gotovo tudi učenje, pridobivanje na samostojnosti, predvsem pa zavedanje, da domača naloga je učenčeva naloga, ne pa naloga staršev. In na enem obisku na Škotskem je ena od ravnateljic dejala, da oni zelo spodbujajo v svojih predavanjih in predstavitvah za starše načelo, da boljše je otroka v šolo poslati brez naloge, z jasnim vprašanjem, kaj moram še vprašati, kot pa narediti nalogo namesto otroka. In zelo se strinjam s tem, da domača naloga naj bo namenjena utrjevanju, učenec naj dobi občutek, jaz pa to zmorem, pa tudi, če gre za nalogo, ki traja 10 minut, ker je to pač včasih tudi razvojno pogojeno. Tipičen primer, kjer smo mogoče tudi zašli v eno stransko ulico množično, pa smo se zdaj začeli obračati, so naprimer tako imenovani govorni nastopi, ki jih imamo od 1. do 9. razreda in še naprej, kjer veliko krat te reči pripravljajo starši. Otrok prinese plakat, cela družina včasih se vključi v pripravo plakata in govora in napovedi in vsega, kar sodi zraven. Danes lahko že govorimo o številnih praksah učiteljev, ki učence učijo, kako se naredi govorni nastop in to je pravi pristop in učenec dejansko vse reči pripravi tudi v šoli. Tako da bi samo podprla to tezo, da enostavno pri domači nalogi naj bo otrok tisti, ki je v aktivni vlogi, tudi če ne gre vedno vse gladko, ni potrebno, da se jo naredi na mesto njega.
Mogoče, gospa Frigl, kaj pravite pri domačih nalogah?
Jaz v principu sem velik zagovornik domačih nalog, ker se mi zdi, da so pomembne tako pri ponavljanju kot pri utrjevanju. Hkrati otrok s tem krepi delovne navade, navaja se na samostojno delo. Res pa je, tako kot je bilo že do sedaj večkrat izpostavljeno, domača naloga naj bo naloga za učenca, ne za njegove starše. Zato je zelo pomembno, da učitelj opravi konkreten razmislek, kakšno domačo nalogo bo dal, kdaj jo bo dal, koliko jo bo dal, da bo vsak otrok zmogel to opraviti samostojno oziroma tega mi pravzaprav še nismo najbolj navajeni, pa bi bilo super, če bi se navadili. Otrok pride v šolo in reče, jaz pa nisem znal. To ne sme biti, kako bi rekla, nekaj, zaradi česar ga bomo grajali, ampak opomnik učitelju, da mogoče pa ni bilo dovolj dobro razloženo in da je potrebno se tisti stvari ponovno posvetiti.
Verjamem, da tudi na tem področju se počasi stvari spreminjajo, pa pojdimo naprej v naši oddaji, ura je 17:38. Za oddajo smo se pogovarjali tudi z učiteljem Blažem iz strokovne in poklicne šole Bežigrad, Ljubljana.
Jaz še zmeraj verjamem, da tisti osebni odnos od tega, kako učitelj stopi v razred, kako pogleda, kako tudi kako govori, je še zmeraj tist, ki se ga ne da nadomestiti z nobeno elektronsko napravo. Sej tako kot v vsakem, tudi ostalem primeru v življenju. Ne? Kdaj nas neka oseba nagovori? Takrat, ko živi tisto, za kar je prepričana, ko z nekim prepričanjem, ki se že iz same telesne drže vidi, pristopi do tebe. Moram reči, da imam srečo, učim strokovne predmete, to so recimo večinoma autoserviserji, in če bom kar govoril, večinoma so to fantje, če jih to zanima, potem pridejo na našo šolo in večinoma z veseljem prisluhnejo, ker hočejo sami že izvedeti kaj od delovanja motorja, od delovanja avtomobilov in praviloma jih to zanima.
Imate pri pouku mora biti kakšne težave na področju discipline?
Jaz bi rekel, reši izzive. Ja, treba jih je rešiti. Seveda, smo taka šola, prihajajo dijaki iz zelo različnih okolij, zelo različnih zgodb, ampak ko začnemo kdaj odpirati ozadja, se zmeraj pokaže, da tist zadnji konflikt, ki ga mi doživljamo, sploh ni vzrok teh vedenskih težav. In mogoče sem eden redkih učitelj, ki lahko reče, da je za šolo škoda časa, ampak to je treba drugače razumeti, kot se sliši na prvo žogo. To pomeni, da dijaki res izkoristijo ta čas, ki ga imajo in v šoli in doma in se potem ukvarjajo še s čim drugim. In tisto, recimo, da se učijo produktivno, da tista ura učenja, da ne bo res ura učenja, potem je pa čas še za kakšne hobije, pa kakšne stvari, ki so jim pa res v veselje.
Skratka, znati si je treba razporediti čas.
Ja, znati si je treba razporediti čas in v tistem času, ki ga imamo, narediti čim več, ne pa sedeti za knjigam, pa da samo ura mine.
To je bil učitelj Blaž, ki nam je tudi dal nekaj nasvetov, kako se pripraviti na šolo, kako se lotiti dela, predvsem pa je tudi izpostavil ta oseben odnos med učiteljem in dijakom. Pojdimo še k temu srednjemu vprašanju, kako za šolo, za šolsko delo navdušiti torej učence, dijake, omrežene z digitalno tehnologijo. Otroci imajo ta občutek, da je veliko znanja na pametnem telefonu. Imata, gospe učiteljici Frigl in Crljan, težave z motivacijo otrok, s tem, da jih potegneta, pritegneta k pouku, k znanju?
Jaz bi rajše to vprašanje preformulirala in sicer bi rekla, kako jih ne demotivirati. Otroci prihajajo, vstopajo v šolo polni pričakovanj, polni vprašanj, radovedni, željni znanja. Kaj kmalu pa začutijo tisto trenutno pri nas prevladajočo splošno klimo, kjer je vse šolsko delo nekako brez veze, kjer je vse balast, neživljenjsko, prenaporno, preobsežno. So pomenka besedi šola je danes postala beseda stres ali celo depresija. Že kar nekaj let jaz osebno opozarjam na šolofobijo, ki se je razširila kot virus, ampak v resnici sploh ni tako. Šola še nikoli ni bila tako prijazna, kot je danes, še nikoli ni bila tako osredotočena na otroka, kot je danes. Je pa potrebno ponovno ozavestiti, šola je vrednota, znanje je vrednota, vse lahko vzamejo, znanja ti pa ne morejo vzeti. Poleg tega To je bilo že danes tudi izpostavljeno. Ni potrebno, da so nad vsem, kar počnejo, navdušeni. Tudi mi nismo bili, nihče ni nad vsem, kar mora opraviti, navdušen. Določeno delo je pač treba opraviti, določena znanja potrebno usvojiti, ker so potrebna za nadgradnjo. In v bistvu s tem pridobijo tisto izkušnjo napora, ki jo še kako potrebujejo v nadaljnem življenju. Seveda pa o pomenu in obsegu splošne izobrazbe bi bilo pa potrebno odpreti eno širšo debato in marsikoga ozavestiti, da ni vse balast, da ni vse, kar ni tale trenutek, življenjsko nesmiselno.
Gospa Barbara Japelj-Pavešič, mednarodne raziskave nam kažejo, da imajo naši starši malce drugačen odnos do šole kot marsikateri drugi državi. Ne? Otroka, želijo si, da se predvsem otrok dobro počuti v šoli, ne pa pridobiva znanje, zaradi česar je bila šola ustanovljena in še danes deluje.
Delež staršev, ki poročajo o tem, da jim je pomembno, da se otrok nauči nekaj v šoli, je pri nas daleč manjši, kot je delež staršev drugje po svetu. Kakor smo se pogovarjali pomladi o Fincih, pa smo se pogovarjali o drugih državah, kjer je tega več, drugje so starši bolj prepričani v pomembnost otrokovega učenja za njegov bodoči razvoj. In so kot taki verjetno dajejo drugačna sporočila svojim otrokom, ko hodijo v šolo. Pri nas so starši zelo hitro pridejo v šolo zahtevati, da bi bilo drugače urejeno, da bi bilo otroku lažje. V resnici pa, kakor vsi vemo, ne, treba se res potruditi, da nekaj znaš in potem nad tem zaužiti veselje, da si premagal napor. To vsi vemo, ja.
Z motivacijo za učenje, saj tako se zdi, nimajo težav na novomeški osnovni šoli Center. Jože Žura se je o delovanju šole pogovarjal z ravnateljico šole Marto Pavlin.
Novomeška osnovna šola Center, ki letos praznuje 90-letnico šolskega poslopja, ima v novem šolskem letu 600 učencev, od tega jih je 80 na podružnični šoli na Malem Slatniku. Tudi minulo šolsko leto je bilo uspešno, pojasnjuje ravnateljica Marta Pavlin.
Naj omenim, da so naši učenci osvojili kar 571 bronastih priznanj, 129 srebrnih in kar 38 zlatih, tako da je bilo treba res na motivaciji veliko delati in menim, da je kader, ki ga imamo, torej strokovni delavci, ki so na naši šoli, da so res zelo motivirani, da lahko učence na vse to uspešno pripravljajo.
Posebnega recepta za tako uspešno delo in motiviranje otrok nimajo.
Trudimo pa se, da pač smo tu inovativni. Gotovo je osnova uspehov naših učencev kvaliteten in strokovno zasnovan pouk z upoštevanjem vseh individualnih razlik med učenci. Vemo, da k nam prihajajo učenci tujci, Romi in seveda tudi ostali. Strokovni delavci skupaj s starši že v tretjega razreda naprej sistematično odkrivamo nadarjene otroke in se z njimi tudi na teh področjih posebej ukvarjamo, razvijamo njihova močna področja. Moram reči, da je naš vzgojno-izobraževalni program tako naravnan, da učencem poleg samega pouka omogočamo tudi vključevanje v premišljeno zastavljene interesne dejavnosti, ki jih ni malo, v dobro in strokovno voden dodatni pouk, v strokovno izvedene obvezne in neobvezne izbirne predmete, da jih vključujemo v projekte in ostale dejavnosti.
Motiviranost za šolsko delo se tudi prenaša iz generacije v generacijo, dodaje ravnateljica Marta Pavlin.
Veste, da vedno zgledi vodijo naprej, vlečejo naprej in tudi tu je tako. Otrok, ki pride v neko sredino, ki je motivirana, ki je zagnana, potegne za sabo tudi učenca, ki mogoče ni tako zelo motiviran. Potem pa še ustrezne metode dela strokovnih delavcev in rezultati ne izostanejo.
Pomembni so tudi sodobni pristopi pri podajanju vsebin.
Imamo sodobno računalniško učilnico, primerno za kompleten razred, torej za 28 učencev. V vsaki učilnici imamo projektor, računalnik, interaktivni zaslon, interaktivno tablo. Skratka, delamo kar precej tudi na tem, čeprav menimo, da elektronske naprave ne bodo nikakor ne izrinile pomena samega strokovnega delavca, ker oseben pristop je tisto, kar bi rekla, je največji doprinos k uspehu naših otrok.
Ta kombinacija še bolj pritegne.
Seveda, to pa pritegne učence, da je pouk zanimiv, da jih na neopazen način v bistvu pridobimo na svojo stran.
Imajo tudi recept za reševanje padca koncentracije učencev.
Ja, večkrat se zgodi sploh v pomladanskem času, ko sonce se upre v okna in je vročina v učilnicah neznosna. Takrat se poslužujemo učilnice na prostem, ki jo imamo na šolskem igrišču in učenci so prav veseli, ko lahko gredo izvajati pouk v to učilnico.
V prihodnje pa bodo pridobili še kakšno učilnico na prostem, pojasnjuje ravnateljica osnovne šole Center iz Novega mesta Marta Pavlin.
V praznovanju 90-letnice naše šole so učenci razvili idejo, da bi se izkoristili naši atriji, ki jih imamo na šolskem dvorišču, sedaj so neuporabni, lep prostor je in tu zori ideja, da bi tudi v teh delih nekoč pač izdelali učilnico na prostem.
K uresničitvi projekta, kar naj bi se zgodilo v tem šolskem letu, pa so pritegnili tudi starše.
Tako slišali smo dogajanje z osnovne šole Center v Novem mestu. Gospa Novak, skratka, učitelji, ravnatelji so pri načrtovanju pouka precej samostojni, imajo avtonomijo, lahko rečeva tako.
Ja, bi se strinjala. Oziroma bomo rekli tako, da so neki okviri, ki določajo, kaj so tisti cilji, vsebine, še veliko krat vsebine so tiste, ki so na nek način predlagane, učitelj jih izbira sam, potem sam avtonomno se odloča, katera gradiva bo uporabil, katere metode, pristope. Tako ta primer, ki smo ga sedaj slišali, tudi konec koncu, ali bo ta pouk učenje poučevanje potekalo v zaprti učilnici ali se bodo učenci različnih starosti razredov pomešali, bosta v razredu mogoče tudi različno stari učenci, skratka vse to na nek način lahko učitelj fleksibilno prilagaja v svojem načrtovanju. Je pa res, da v času, v katerem se danes pogovarjamo in pa vpliv digitalnosti na dogajanje v šoli, je na nek način spremenil tudi učiteljevo načrtovanje. Če je še pred časom ali pa glede na to, da se stvari zelo hitro spreminjajo, veljalo, da se je tako imenovana sprotna priprava na vzgojno izobraževalno delo, ki si jo učitelj pripravi, preden stopi v razred, jo lahko učitelj uresničil od prve do zadnje vrstice, se pa zdaj vedno bolj izkazuje, da je to, da se pri načrtovanju dejansko lahko že predvideva, da se bo skozi proces poučevanja načrtovano tudi fleksibilno prilagajalo. Dejstvo je tudi to, da učitelj, ki načrtuje, da bo učencem prenesel informacije, lahko računa na to, da ga bodo ti učenci tudi prehiteli s tem, da bodo te informacije istočasno ali pa slej ko prej tudi preverili ali nadgradili tudi s pomočjo tehnologije. In zato je tudi znotraj načrtovanja ključna učiteljeva naloga, da ne samo razmišlja o tem, kako učencem prenesti vsebine oziroma ta znanja v najožjem smislu, ampak predvsem kako jih navajati na sodelovanje, na povezovanje, kritično mišljenje, spet bomo imeli na reševanje problemov, predvsem pa v osmišljenih učnih situacijah. In to dejansko od sodobnega učitelja v razredu 21. stoletja zahteva številne kompetence, veliko mero fleksibilnosti, posluha za posameznega otroka, skupine otrok, zato tudi si upam reči, da delo učitelja danes v šoli je zahtevna in zelo odgovorna naloga.
Zagotovo. Še en primer z prakse imamo pripravljen. Pogovarjali smo se s profesorico biologije Ano Bavec in profesorjem predmeta Vera in kultura, doktorjem Tadejem Riflom. Oba poučujete na klasični škofijski gimnaziji v Ljubljani v okviru zavoda svetega Stanislava. Prisluhnimo ima, torej kako uporabljate digitalne tehnologije, če jih sploh.
Mislim, da kot biologinja imam izjemno veliko priložnosti, da jih motiviram, zato ker vse smo zdaj recimo konkretno priča tem volkovom in tem zgodbam, imaš resnično veliko ne samo priložnosti, ampak tudi dolžnosti. Res je, da je mladino danes mečkan težje motivirati, zato ker so vajeni tega, da se jim kar naprej nekaj dogaja, ta interaktivnost neprestano, ampak se mi zdi, da če znaš kdaj tudi ustaviti sebe kot učitelj, da umiriš konja, bi rekla, ne, in da jim prisluhniš v tem, kar oni trenutno želijo, da začutiš atmosfero v razredu, kdaj pozabiš na svojo snov in se pogovarjaš o tistem, kar oni želijo. To se mi zdi tista glavna motivacija, ne, da učitelj ves čas ob tem, ko pelje nit svojega pouka, spremlja tudi dogajanje v razredu.
Kolikšnem deležu vi pri pouku biologije vključujete sodobne tehnologije?
Sem še tista mečka, mogoče starejša generacija, ne, ki še vedno v glavnem stavi na besedo, na živo besedo, na ta dramski aspekt, bom rekla, nastopa, ker mislim, da so dijaki oziroma otroci teh pravokotnikov, če me razumete, že kar mehen siti. Seveda pa uporabljam računalnik predvsem za razne slike in tudi animacije, ne, besedila pa na računalnik ne dajem, tako da predvsem v smislu neke animacije. Če včasih med dijaki vprašajo profesorico, kako lahko vi vedno znova isto snov učite, pa rečem, joj, dragi moji, snov sploh ni vedno ista, predvsem pa vi niste vedno isti, vedno ste drugi in tudi tista lepota, tudi in izziv profesorskega poklica.
Ja, zdaj jaz sem pa predstavnik tiste generacije, ki je že samo uporabljala računalnike in to sodobno tehnologijo, krati pa opažam, da zdaj generacije, ki imam pa pred seboj v razredu, pa spada med tako imenovane youtuberje ali pa tiste, ki dajo veliko na vizualno podobo, tako da tudi sam recimo pri uvodu v sveto pismo, ker bo mogoče za koga presenečenje, recimo uporabljam eno pesem skupine Siddharta, s katero pač želim nekako povedati tiste stvari, o kateri govori sveto pismo, se to je v bistvu neka večna modrost noter skrita, ne? Ampak vendarle uporabljam tukaj jezik glasbe, ne? Ki je mladim zelo blizu, pa še pač ena skupina, ki je zelo popularna in potem tukaj hitro najdemo skupno točko, s katere potem lahko vsi skupaj štartamo. To se mi zdi pomembno, da nismo tukaj ločeni, da bi jaz pač jim nekaj predaval, oni bi nekaj poslušali, ampak oni v bistvu lahko že takoj najdejo tudi sebe v tem.
Skratka, skušate jih na nek drugačen način od klasičnega motivirati za pouk in za razmišljanje, iskanje smisla življenja, kot ste dejali?
Ja, lahko bi rekli, da je to drugačen način od klasičnega, hkrati pa je to popolnoma klasično šolstvo, ker v preteklosti vemo, da znanje je bilo samo tisto, ki je bilo izzivalno, ki je pač osmišljalo človekovo življenje in seveda, če mi zdaj govorimo nek jezik, ki je za te mlade tako rečena latovščina, potem seveda to ni klasično in to, kar jaz počnem v bistvu so, seveda, lahko rečemo ne klasične metode, ampak popolnoma klasičen način poučevanja, se pravi, da se znanje osmišlja z življenjem pač posameznika.
Res je, kot smo že ugotavljali, ni lahko biti v današnjih časih učitelj. To sta bila Tadej Rifl in gospa Ana Bavec. Gospa Barbara Japelj-Pavešič, motivacija, kaj se nam dogaja na tem področju?
Ja, jaz bi rada povedala, da smo mi se ukvarjali z motivacijo in z raziskovanjem motivacije, ki je pri nas zelo nizka, po dolgem in počez. In smo pri tem ugotovili nekaj stvari. Ne? Ugotovili smo, da je učenje ločeno od visokega znanja, da so visoki dosežki otrok in veliko znanja drugače povezani z delom za šolo in v šoli, kot je samo motivacija. Torej pri nas ni res, da bi otroci, ki so bolj motivirani, dosegali višje znanje. Pri nas je to malo porušeno razmerje. In ugotovili smo, da je motivacija za učenje med različno sposobnimi in različno uspešnimi otroki bistveno povezana s tem, kako se počutijo na šoli. Torej, otroci, ki so radi v šoli, so bolj pogosto motivirani za učenje. Kdo je pa rad na šoli? Na šoli so pa radi tisti, ki se počutijo na šoli varno. In stvar je zelo, v resnici zdaj del tudi študije o problemih nasilja in vsega ostalega, spodbudnega okolja na šolah. Naša država si izjemno natančno prizadeva spodbudno okolje vzpostaviti in vzdrževati na šolah. Mnoge te prakse, ki smo jih danes slišali, to že potrjujejo. Res pa je, da bi se morali res zavedati, da naši otroci v zelo velikem deležu poročajo, glede na druge države, da se na šoli ne počutijo popolnoma varne. In ko sprašujemo, kaj je tisto, zaradi česar se ne počutijo varne, naštejo v dokaj veliki meri stvari, ki se jim dogajajo, ki jih lahko štejemo med nadlegovanje ali nasilje, in to take vrste, ki je neprepoznano. In ugotovili smo, da je zelo povezano z tem, kako se počutijo na šoli, so majhne tatvine, majhno nagajanje in širjenje laži med samimi sošolci in otroki na šoli. To so stvari, ki niso prepoznane, ki jih mi odrasli ne razumemo kot resno stvar. Marsikateri odrasel bo rekel, sej to pa res ni takega, če ti nekdo vzame radirko, ampak otroka v določeni starosti pa to življenjsko moti in vpliva na to.
Tako je, res je, tole je v bistvu že za nov tudi ob 17. ta šolska klima, ne, kaj se nam dogaja v šolah. Samo na kratko, gospe učiteljici Frigel in Crljan, kako vidve ravnate v takih primerih, ne, da se otroci dobro počutijo, da se ne počutijo ogrožene, te kraje, ne vem kaj, fizično nasilje, psihično.
Večinoma obstaja ni strategij, s katerimi se otroke tako z eno besedo rečemo socializira, s katerim igre, ki povezujejo, ki povečajo sodelovanje, verige prijateljstev. Predvsem pa jaz osebno se trudim, da imam z učenci odkrit odnos, da jih ni strah, da mi vedno lahko povedo, kaj jih moti, kaj je narobe, zakaj so žalostni, zakaj so zamudili, in to ni potem nek predmet zasmehovanja, ampak je stvar, na kateri se lahko gradi nadaljevanje za krepitev medsebojnih odnosov.
Mogoče gospa Crljan, dva stavka.
V našem razredu pa imamo takšno, da si vsako jutro imajo obrazke in potem tudi povedo svoje počutje, trenutno počutje in tudi zakaj so žalostni, zakaj so takšni. Glede kraj tega, mislim, teh drobnih stvari, pa se sproti pogovarjamo. Lahko samo še, jaz sem danes moje učence vprašala, ravno zaradi tega, kdaj bi oni še rajši hodili v šolo oziroma v razred, in samo nekaj odgovorov bom povedala, da bi oni, eden je bil igranje igric, ampak da bi tudi domače naloge lahko delal na računalnik in potem bi to skupiral in potem poslal naprej. Velika večina, kar je pa povedala, da bi oni imeli radi igre v naravi, če bi bilo več igr v naravi, ker imamo mi park, da bi se tam igrali, da bi igrali družabne igre. In potem eden med njimi pa še tudi celo boljšo hrano. Predvsem so pa poudarili družabne igre, pogovarjanje, druženje drug z drugim in igra v pouk v naravi.
Spoštovane gostje, najlepša hvala za vaše razmišljanja. Skratka, skušali smo zajeti življenje, delo na šolah po Sloveniji. Hvala, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Šli smo minutko čez. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabljeni pa tudi k poslušanju jutrišnjega studija ob 17. Rdeča nit oddaje bo iskanje odgovorov na vprašanje, kako omogočiti okoljsko vzdržen in socialno pravičen gospodarski razvoj. To je eno izmed vprašanj letošnjega Blejskega strateškega foruma. Vabljenih poslušanju o šoli pa bomo govorili v naših oddajah še precej čez leto. Hvala.